Akoma në atmosferën e kremtimit të 85 vjetorit të ditëlindjes, Benedikt 16 dhe 7 vjetorit të papnis, drejtori i UNAT Federico Lombardi e titulon Viti 8 editorialin për Oktava Dies e përjavshme informative e qendrës televizive të Vatikanit. Sepse tashmë flitet edhe për vitin e 8 me urimin që papën Benedikt 16 ta kemi sa më gjatë mes nesh, të dëgjojmë urimet e atë Lombardit që janë edhe të mbarë katolikëve të botës.
Si sono appena conclusi bei festeggiamenti per l'85esimo anno di Papa Benedetto e il settimo del suo pontificato.
Sa po përfunduan festimet e bukura për 85 vjetorin e papës Benedikti dhe për 7 vjetorin e papnisë të tij. Natyrisht, bavareze do t'i vijojnë festimet. Është e drejtë, pasi nuk mund të vinin të gjithë në Rom për këto ditë. Por tashmë filloi viti i 8. E na duket se kemi për detyrë ta urojmë papën në këtë perspektivë. I urojmë ta qojë në port dialogun me vllazërinë e Shën Piu të 10, siç dëshiron edhe ai vetë, në mënyrë që të kapërcejë çarja e dhimbshme pa u hapur çarje të reja. Urojmë të jap një mesazh dashurie e shpresë për familjet e botës me rastin e shtektimit në Milano. I urojmë që thirrjet e ftesat për bashkim në kish, drejtuar grupeve që nuk janë të një menjeje, të dëgjohen me respekt e vëmendje e të kuptohet rëndësia e tyre. I urojmë që ulla e risimit kishës në Irlandë, pas vizites apostolike, të vijojë e të forcohet edhe fal kongresit e eukaristik të Dublinit, që shërimi i plagëve, pastrimi e paranalimi, pas krizës së shpërdorimeve seksuale, të thellohet në mbar kishën, me impenjimin e konferencave të ndryshme i peshkvnore, për të bërë kështu shërbim për mbarë shoqërinë në mbrojtjen e të miturve. Që shtektimin Liban t'i krijoj mundësinë e përçimit mesazhit të paqes për konfliktet dramatike në zonë dhe t'inkurajimit për bashkësitë vuajtura kishtare, që për vjetori i Koncilit të dytë Vatikanit t'jetë rast për mirëkuptimin e plotë e paqësor të mesazhit të tij epokal, busull për kishën e kohës sonë. Që sinodi për ungjëzimin e ri të pasuroi kishën me frymë krijuese e zellë të ri misionar, që viti i fest mos jetë vetëm një vazhdimsi nismash të lavdrushme e kremtimesh të bukura, por përvojë për tritjes së lidhjes fuqishme të besimtarve me Zotin e me birin e tij Jezu Krishtin në rrethanat e zbehjes gjithnjë më të përhapur të përmasës fetare të jetës së tullës njerëzore në histori. I urojmë dhe të na dhurojë pjesën e fundit të veprës ti, kushtuar Jezusit. Së fundi, brazilianet tani më janë të gjithë në këmbë për t'i përgatitur sa më mirë kremtimet e ditës botërore të rinisë të Rio de Janeiros. Të gjithë urojmë që Papa Benedikti të jetë mes nesh, po kjo ka të bëjë me vitin e 9.